გამარჯობა, დილამ შვიტობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან, თბილისის სტუდიიდან, მე ვარ ნონა მჭედლიშვილი და გადაცემას გავუძღვები დღეს მე. ხმის რეჟისორები არიან გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება შრომის რეფორმა და კანონპროექტების პაკეტი, რომელიც განსახილველად წარდგენილია პარლამენტში და საკომიტეტო დონეზე უკვე დაწყებულია პაკეტის მოსმენა. გუშინ ამ პაკეტზე ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე მსჯელობდნენ. კანონპროექტი მომზადებულია დამოუკიდებელი დეპუტატის დიმიტრი ცქიტიშვილის ავტორობით და ამ კანონპროექტების პაკეტის ინიციატორები მასთან ერთად არიან ასევე დეპუტატები სოფიო კილაძე, დავით მათიკაშვილი, თამარ ჩუგოშვილი, ირაკლი კობახიძე, რატი იონათამიშვილი და თამარ ხულორდავა. საკანონმდებლო პაკეტი მოიცავს ცვლილებებს შრომის კოდექსში, შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონში და იქმნება ასევე შრომის ინსპექციის შესახებ კანონი. დღეს ჩვენი სტუმარი აღნიშნულ საკითხებზე, ამ აღნიშნულ თემაზე სასაუბროდ იქნება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების ხელმძღვანელი კოტე ერისთავი და მასთან ერთად ვიმსჯელებთ კანონპროექტების პაკეტის პროგრესულ თუ რეგრესულ მიმართულებებზე. მივესალმები ახლა კოტეს, გამარჯობა დილამ შვიდობის კოტე და მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და მზად ხართ რომ გვესაუბროთ ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე.
დილამ შვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
პირველ რიგში ალბათ იმის აღნიშნით უნდა დავიწყოთ, რომ საქართველოს პარლამენტში შრომის კანონმდებლობის მოწესრიგების კიდევ ერთი მცდელობა, ეს არ არის პირველი, ეს მერამდენე მცდელობაა უკვე, და აი რითია ეს ეტაპი მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით და რამდენად არსებობს ამ მოცემულობით იმედი, რომ დაბალანსებული დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის დაბალანსებული პაკეტი იქნება მიღებული, შრომის რეფორმა ამ მიმართულებით განხორციელდება.
მგონი უნდა დავიწყოთ იმაზე საუბრით, რა საჭიროება არის ხო ამ რეფორმის, რა მდგომარეობაა დღეს შრომით ურთიერთობებში. დღეს სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ პარლამენტში კომიტეტებში განხილვის დროს გვიწევს იმის მტკიცება, რომ შრომელები მძიმე მდგომარეობაში არიან და ბიზნესის წარმომადგენლები თუ ცალკეული პარლამენტარები იმასაც ამტკიცებენ, რომ თუმცა ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი დინამიკაში უმჯობესდება, მაშინ როდესაც რეალურად ყოველდღიურობაში იმ ორგანიზაციებში თუ აქტივისტებს ჩართულები ვართ ამ სფეროში ხედავთ, რომ მართლაც უსაზღვროდ ღირსების შემოახავ საფრთხის შემცველ გარემოში უწევს ძალიან ბევრ ადამიანს მუშაობა. ეს ვიცოდით წლების განმავლობაში კოვიდამდეც და კოვიდმა კიდევ ერთხელ, კოვიდით გამოწვეულმა სიტუაციამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა ეს მძიმე მდგომარეობა ხო მშრომელების. ანუ ჩვენ ვიცით რა მძიმე მდგომარეობა ინდუსტრიულ ქალაქებში, შახშენ იყო მაგალითად კაპიცო ჭიათურაში და ადამიანები მაღაროელები, რომლებიც მუშაობენ 15 დღის ან 15 ღამის ცვლებში, 15 დღიან ცვლებში, ხო, ზედიზედ 12 საათიან ცვლებში ფაქტობრივად შესვენების გარეშე და გამოკეტილები იყვნენ სანატორიუმში, ითხოვდნენ ელემენტარულად საკვების ვადაგასურის საკვების მაგიურად ნორმალური საკვების შემოტანას, ითხოვდნენ რა ელემენტარულ შრომით პირობებს. ჩვენ ვიცით რა მდგომარეობაა ტყიბულში დღეს, ეხლა რო საუბრობთ, შეიძლება რომ ეს ტიზიბულის მეშახტეები გადიოდნენ ზუსტად აი ამ სავენტილაციო გვირაბს, რომელსაც აიძულებს დამსაქმებელი რომ გაიარონ. ეს არის სავენტილაციო გვირაბი ხო, თვითონ სიტყვიდან გამომდინარე, ეს არ არის ადამიანებისთვის გათვლილი, ეს არის გვირაბი, სადაც უნდა იმოძრაოს ყუთავმა აირება ხო, და წუთიერად მეშახტეები შეიძლება ზუსტად მოიწამლონ და მოიწამლონ კიდევაც ერთი ორი თვის წინ, ეს გააპროტესტეს, მაგრამ სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ მაინც მოუწიათ შებრუნება ყოველგვარი შედეგების გარეშე. ძალიან მძიმე მდგომარეობა ტყიბულში შრომითი უსაფრთხოების კუთხით, ზოგადად შრომის უსაფრთხოება რამხელა პრობლემაა, ვიცით, და არ გადის ერთი კვირა, რომ არ გავიკოთ კიდევ ერთი ტრაგიკული შემთხვევის შესახებ, ხო, 10 დღის წინ ცეცით სამი მუშა დაიღუპა. ჩვენ მოგლო 10 წლის განმავლობაში 1000 ადამიანამდე დაშავდა, 400 ადამიანამდე გარდაიცვალა და ამ პრობლემას სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ვულით. ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ ისე საფრთხის შემცველ გარემოში მუშაობს და ყოველდღიურად სიკვდილზე მიდის, პირდაპირ ვთქვათ. ჩვენ ვიცით რა მძიმე მდგომარეობა არის ტექსტილის ფაბრიკებში, წელს გამოქვეყნდა ოსი მედიას ჟურნალისტური გამოძიება, ჩვენც ჰქონდა კვლევა მასთან დაკავშირებით თავის დროზე და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ამ გამოძიებამ, ხო, როგორი მძიმე პირობები არის ტექსტილის ფაბრიკებში, იმ ფაბრიკებში, რომლებიც დღეს კოვიდის დროს კერავდნენ პირბადეებს, ხო, ეს ადამიანები, რომლებიც ასეთი აუცილებელი საკვანძო აღმოჩნდნენ ჩვენი საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ჯანმრთელობისათვის, უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს ღირსების შემნახავი დისციპლინის მინიმალური ხელფასი და არასტაბილური ხელფასის ძალიან ბევრი მავნე და უსამართლო პრაქტიკის მსხვერპლი არიან ქალები ძირითადად. სუპერმარკეტების ქსელებში არსებული მდგომარეობა და სუპერმარკეტების კონსულტანტების მძიმე მდგომარეობა, როდესაც უწევთ მუშაობა შესვენების და დასვენების გარეშე არანორმირებული სამუშაო საათებით, ზეგანაკვეთური სანაზღაურების გარეშე, ხო, როდესაც ისინი ითავსებენ კონსულტანტის დაცვის თვითთავის ფუნქციებს, ხო, ვიცით, რომ ეს დაცვა და ყველაფერზე ზოგავს სუპერმარკეტების ქსელები როგორც წესი ხარჯებს, მაგალითად იგივე დაცვაზე, და დაცვის ფუნქციას ფაქტობრივად უთავსებს კონსულტანტს, როდესაც აჯარიმებს თუ რამე მოიპარავენ, ხო, ანუ ხამის საათებში მომუშავე კონსულტანტები იძულებულები არიან თვითონ გაუმკლავდნენ აგრესიულ კლიენტებს, მათ შორის, ხო, და გაუფრთხილდნენ ქონებას, რომელიც სუპერმარკეტში არის, იმიტომ რომ დაზოგოს პული სუპერმარკეტმა. და ნახეთ კიდევაც ერთ-ერთ სუპერმარკეტში, როგორ დაიღუპა კონსულტანტი და დაშავდა მეორე შემთხვევაში, ხო, ეს არის რაღაცა მცირე ჩამონათვალი, რაც ხდებოდა კოვიდამდე. კოვიდის დროს კიდევ უფრო გამძაფრდა სიტუაცია, რაღაცა დროში და სივრცეში დავინახეთ კონცენტრირებულად ეს მძიმე მდგომარეობა შრომელებს აქვთ, დავინახეთ მასობრივად შრომითი უფლებების დარღვევები, იყო შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტები, ალენბერ კომპანია საკმაოდ შეექმნა კოვიდის დროს მძიმე ფინანსური მდგომარეობა და შეიძლება დანაზოგიც არ ქონა მცირე კომპანიებს, ვიჯარი ქონა შეიძლება აღებული ფართი და საერთოდ არათუ ხელფასს კომპენსაციასაც ვერ უხდიდა ობიექტურად, მაგრამ იყო ძალიან ბევრი კომპანია, რომელმაც ბოროდად ისარგებლა ამ სიტუაციით და უკანონოდ შეუწყვიტა ხელშეკრულებები. მაგალითად ჩვენ მოყვეთ ერთი кейსი, ინტერნეტ კაზინოების პროვაიდერი კომპანიის, რომელმაც მეორე დღესვე, მას შემდეგ რაც კოვიდის გამო მოუწია შეჩერება, მეორე დღესვე 1300 ადამიანი გაუშვა სამსახურიდან, ხო? ანუ ესეთ კომპანიებს უნდა უწევდეთ დაამტკიცონ ეს, რომ ისეთი ფინანსური პრობლემები შეექმნათ, რომ ვერისტუმრებენ მათ ვალდებულებებს დასაქმებულების წინაშე, არ უბრალოდ ის, რომ რაღაც სამუშაო შეასრულეს და შეებოძის შეაჩერეს და რაღაცა აღარ ელოდებიან, იმდენ შემოსავალს ამ ძეს ელოდებოდნენ და რაღაც ბიზნესი გეგმა შეეცვალათ, ეს არ არის წინაპირობა, იმიტომ რომ ხელშეკრულება დაიწყეთ.
ანუ ეს არის ფონი, რაც ახლა თქვენ აღწერეთ.
ეს ფონი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხანდახან ესეთი სურათი იხატება, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად არის და ყველა ვიგონებთ რეგულაციებს, რომელიც ისე დასაქმებულების სიტუაციას გაუარესებს, მაშინ როდესაც მართლაც ამაზე უარესი მდგომარეობა, რაც დღეს დასაქმებულებს აქვთ, თუ არ არის წარმოსადგენი და თვალს შეიძლება წარმოვიდგინოთ და დრო აღარ არის.
და ესე იგი ძირითადად ბაზისურ მაინც აი ასეთ ფონზეც და ასეთ ვითარებაშიც თქვენ აი ძირითადად კანონ პროექტის შემფასებლები ამბობენ, რომ მხოლოდ ბაზისური გარანტიების ადამიანის შრომის უფლებების დაცვის მხოლოდ ბაზისურ გარანტიებზეა ლაპარაკი აღნიშნულ პაკეტში. ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდეთ კონკრეტულად რა ბაზისურ საფუძვლებს გულისხმობთ თქვენ, მსმენელი გყავს და ჯერ მსმენელს მოусმინოთ და შეიძლება შემდეგ ერთად რომ ვუპასუხოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო, მიესალმით თქვენ სტუმარს და სახელი რა ქვია თქვენ სტუმარს, რომ იმას
კოტერის თავი.
ეხლა გამარჯობა ბატონო კოტე. ბატონო კოტე, რა მაინტერესებს თქვენ? აი ეს რაც საქართველოში ხდება შრომის უფლებების და აი უხეშად დარღვევასთან მიმართებაში, ნუ თუ ჩვენი ევროატლანტიკური ქვეყნების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, ექსპერტები საქმის ყურში არ არიან, იმხელა ინფორმაციული ვაკუუმის ველში არიან, რომ როდესაც ეხლა დაიწყეს მოქალაქეების გამოდევნა ევროპული ქვეყნებიდან, რომ თქვენი ხელისუფლება ითხოვსო, რომ თქვენთან თქვენ ჩახვიდეთ თქვენ სახელმწიფოში, ჩვენგან რომ დამატებით არ ითხოვოთო დახმარება სოციალურიო, იმიტომ რომ ანალოგიური სიტუაცია არის თქვენ სახელმწიფოში. აი, ავსტრიიდან ჩამოვიდნენ, ჩემი ნაცნობი ჩამოვიდა გერმანიიდან, ზუსტად მას საფუძველზე ცოლთან შვილთან ერთად წავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ არა ქართველია. მე ვერ დაუმტკიცებული არა ქართველია ვარ, იმიტომ რომ შენ პასპორტშიო გიწერიაო ქართველი ხარო, საქართველოს მოქალაქეო და ჩვენ არა ქართველი ხარ, თუ ქართველი ხარო, ეგო ნაკლებად გვაინტერესებსო და ეს კეთდება პრეზიდენტის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე. და ხო არის ეს, აი მითხრათ, რუსული ნარატივი, რომ საქართველოს მოსახლეობა საქართველოში რუსული ინტერესებიდან შიმშილში ამოიხოცნ, იმიტომ რომ ინვესტიციები არ შემოდის. აი, რა უჭირს ხელისუფლებას იმისა, რომ ეს დახვეწილი შრომის კოდექსი, რომელიც სოციალურ საბჭოთა კავშირის დონისა იყო და იმაზე უკეთესი, შემოიტანოს მოსახლეობის საკეთილ დღეო. გინდა დემოკრატიული ხელისუფლებიდან გამომდინარე, გინდაც უფრო მეტი მართლმადიდებლური ქრისტიანული ხელისუფლებიდან გამომდინარე. შენ თუ ეკლესიის მრევლი ხარ, შენ თუ რაღაცა გაგაჩნია მაგისთანა, ევროპა ხომ მთლიანად პროტესტანტულ ქრისტიანულია, რატო უნდა ცხოვრობდნენ პროტესტანტისტი ქრისტიანები უფრო სამართლიანად ვიდრე მართლმადიდებლები, რომლებიც
დიდი მადლობა შეკითხვა
გასაგებია.
შეკითხვა გასაგებია, დიდი მადლობა კოტე. თუ
ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რაც ყველაფერს რუსეთს ვაბრალებთ, რა და ხა შრომელების ძიმე მდგომარეობა, ხა რუსეთზე ვერ გადავიტანთ ამ პრობლემას. წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებული დერეგულირების პოლიტიკა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი სხვეპლი იყო სწორედ შრომითი უფლებები, და არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, რომ ფაქტობრივად გაუქმდა შრომის კოდექსი, და ეს იყო ნაწილი იმ პოლიტიკისა, რომელსაც ერქვა რაღაცა სათათბურე პირობების შექმნა ბიზნესისთვის, და იმ იმედით, რომ ეს ბიზნესის მაქსიმალურად ახალისება და მინიმალური რეგულაციები საბოლოო ჯამში გაამდიდრდებოდა ბიზნეს და ეს ჩამოჟონიდა და გააძლიერებდა მშრომელებს და ზოგადად რაცა უზრუნველყოფთა ინკლუზიურ განვითარებას ეკონომიკისაც არ მოხდა. ვნახეთ, რომ უმშევრობის მაჩვენებლები, სიღარიბის მაჩვენებლები არ შეცვლილა, მშრომელთა უფლებები გაუარესდა ბევრად, ხო, ინსპექციაც გაუქმდა 2006 წელს თუ გახსოვთ, და მას შემდეგ გაიზარდა საწარმო შემთხვევები, და 2013-დან იწყება უკვე ახალი შრომის კოდექსის მიღება, და შემდეგ იქნება ინსპექცია, რომელიც მასაც არ აქვს სანქციების უფლება, ამოწმებს ხოლმე შრომის უსაფრთხოებას, მაგრამ არ აქვს სანქციების უფლება, და 2018 წელს შემოდის შრომის უსაფრთხოების კანონი, რომლითაც ენიჭება ინსპექციას უფლება სანქცია გამოიყენოს და აჯარიმოს, შეაჩეროს საწარმო, თუ ის არ ღო შრომის უსაფრთხოების წესებს, ხო? ან რაღაცა ეს ეტაპი გავია, რა თქმა უნდა. ევროკავშირი ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რომ ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით ჩვენ გვევალება გარკვეული კონვენციების, ევროდირექტივების გათვალისწინება, რომელიც უკავშირდება შრომით უფლებებს, და ეს დიდი ნაწილი ამ ცვლილებების, რომელიც შედის სწორედ იმიტომ, რომ შედის და ეს ლეგიტიმაცია სამცვლილებას აძლევს სწორედ ის პარლამენტში, რომ ესეთი ცვლილებები მოგვეთხოვება ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებით, ხო? ანუ ჩვენ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ვალდებულები ვართ ნაბიჯები გადავდგათ შრომათა გაძლიერებისთვის, ხო? ეს მათ შორის იმიტომ, რაც ახსენა ბატონმა, რა, ეს მათ შორის იმიტომ ხდება, არა იმიტომ, რომ ევროპა თავის თავად რაღაც კეთილშობილია, არამედ იმიტომ, რომ შეიძლება ევროპას ჰქონდეს ინტერესი, რომ ლები არალეგალი იმიგრანტი ყავდეს თავის ტერიტორიაზე, თუ უზრუნველყოფილი იქნება ჩვენს ქვეყანაში შრომითი უფლებების სოციალური დაცვის სისტემა და ასე შემდეგ. ხოლო ეს ძალიან აწუხებს ევროპას, რომ ბევრი ადამიანი მიდის იქ დასარჩენად. იმით რომ არ წავიდეს ბევრი ადამიანი დასარჩენად, ამიტომ აქ უნდა მოუწყოთ ელემენტარული პირობები, და ამას უთხოვს ევროპა. და ამას ამწუხაროდ ძალიან ნელა, ძალიან არასრულყოფილად ვაკეთებდა მათ შორის ამ კანონ პროექტით, რომელსაც გათვალისწინებული გარკვეული მნიშვნელოვანი გარანტიები ჩვენ.
ეხლა თქვენ ეხლა შრომის ინსპექ ინსპექციაზე და შრომის ინსპექტორზე საუბრობდით, კოტო, და როგორც ვიცით, ერთ-ერთ ყველაზე პოზიტიურ სიახლე და აი ამ შემოთავაზებულ კანონ პროექტში, შემოთავაზებულ პაკეტში უბრალოდ მიიჩნევა სწორედ ის, რომ იზრდება შრომის ინსპექტორის მანდატი და მხოლოდ გარდა უსაფრთხოებისა შრომის უფლებების დაცვასაც დაარეგულირებს. აი თუ შეიძლება უფრო რომ ამოვწუროთ ეს თემა.
ეს მნიშვნელოვანი ხო, რატომ არის ახლა ინსპექციის და მნიშვნელოვანი ხო, მაგრამ არ დამთავრებია პასუხი ბოდიში ბატონმა. ბატონმა თქვა, რომ ხო რა, რაღაცა ისე რუსეთის ნარატივი, რომ ხო არ აწყობს სახელმწიფოს შრომელების გაძლიერება და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, და ამას გადავაობა ხა ამ პროცესს, რომელიც წინ უძღოდა ამ პროგრამის მიღებას. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არსებობს სპეციალური ინტერესები, არსებობს სპეციალური ლობი, ეწოდებული ბიზნეს ლობი, რომელიც აქტიურად ადვოკატირებს იმას, რომ ჩავარდეს ყველანაირი რეგულაცია, რომელიც ეხება შრომით ურთიერთობებს. ხო, აღჭირდება რუსეთში წასვლა, იმის რომ ეძებოთ მოწინააღმდეგეები შრომათა გაძლიერების საგერ უყავს და პარლამენტში უყავს, მათ შორის პარლამენტარი ბიზნესმენები და დიდი ბიზნესი, რომელიც ძალიან ძალიან აქტიურობს და თელ კამპანიას აწარმოებდა სამუშაო პერიოდში ამ პროექტის, რომელიც მართლა უნამოსოდ ძირს უთხრიდა ამ პროცესს და აბრალებდა იმას, რაც არ იყო რეალურად გაწერილი ამ კანონპროექტით. ხო, ანუ ეს აქვე უყავს ეს მოწინააღმდეგეები და ამ სწორედ ბიზნეს ლობის წყალობით იწილათ სამუშაო ვერსიასთან შედარებით ეს კანონპროექტი ერთიორად შეთხელდა, არის ძალიან მოკრძალებული, მართლა მინიმალური ბაზისური პირობები და სამწუხაროა, რომ პარლამენტში ყოველდღიურად კომიტეტის განხილვაზე მივდივარ და აი ამ ბაზისურ ბაზისური ჩანაწერების დაცვა გვიწევს, არა თუ რაღაცა მის მოთხოვნა, რაც მართლა უნდა ეწეროს აქ და რაც მართლა საერთოდ მნიშვნელოვანია ბევრი შრომელისთვის. ხო, ინსპექციის გაძლიერება რატო არის მნიშვნელოვანი და როგორ ძლიერდება, ამას ვიტყვი. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი, რომ ხშირ შემთხვევაში დასაქმებულს არ აქვს ალტერნატივა და ხელს აწერს, მიდის ყველა დათმობაზე დამსაქმებელთან, რასაც დამსაქმებელი ითხოვს. ხო, რატო? იმიტომ რომ ალტერნატივა არ აქვს, არ არსებობს სოციალური დაცვის სისტემა, არსებობს უმუშევრობის შემწეობა და დაზღვევა, უმუშევად არჩება ადამიანი ელემენტარული შემოსავალი კონდეს, არ არსებობს ადეკვატური შემწეობების პროგრამები, რომელიც უზრუნველყოფდა რაღაცა ბალიშებს უმუშევად არჩენილი ადამიანებისთვის. არ არსებობს ასევე მობილიზებული შრომელები, სამწუხაროდ სუსტი არის პროფკავშირები. ჩვენ ნახეთ ეს ტყიბულში, მათ შორის 10 დღის წინ, როდესაც ადამიანს საერთოდ არ ვიცი ისტორიაში ალბათ იშვიათად თუ ნახავთ, როდესაც მთელი საწარმო ყველა მიშახტე უარი თქვა სამუშაო შესრულებაზე იმისთვის, იმიტომ რომ ითხოვდნენ ხელფასებს, ითხოვდნენ მინიმალურ პირობებს შრომითი უსაფრთხოების კუთხით და სამ დღეში ისე დამთავრდა ეს გაფიცვა ბრალებში, რომელიც ისე დამთავრდა, რომ ფაქტობრივად ვერაფერი ვერ მიიღეს შედეგი და უკან დაბრუნდნენ. ხო, ანუ ესეთი ფაქტი, რომ ამ ხელაგაფიცვა წამოიწყო და შემდეგ უკვე შედეგის გარეშე სამ დღეში დაბრუნდეს, ნიშნავს როგორი დაუცველი სუსტი ხარ მობილიზების მხრივ და ეს იმიტომ ხდება, რომ ალტერნატივა არ აქვს ხალხს. ხო, და იქ სწორედ აქ ხდება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინსპექციის მსგავსი მექანიზმები, რომლებიც პროაქტიულად შედიან სამუშაო ადგილებზე და აღასრულებენ შრომის კონტექსტს და ხო წყალს თავის სასამართლო. ხო, სასამართლო არის ძალიან გადატვირთული, სუსტი და არაეფექტური ბევრი შრომის და არ მიმართავენ, მიმართვიანობა არის ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ 2-3 წელი იწელება, იმიტომ რომ დასაქმებელს ეხა შვებულებაზე სასამართლოში რო უჩივლების აღარ გაგაჩერებს სამუშაო ადგილზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ მიმართავენ. ამიტომ არის აუცილებელი ინსპექცია, რომელიც შევა და შემოწმებს სამუშაო დროს, შვებულების საკითხს. ხო, აი ძალიან ბევრი საკითხს, რომელიც არა
მხოლოდ უსაფრთხოების საკითხი,
არა უსაფრთხოების საკითხი და ეს არის ალბათ თავი ღირებულება პაკეტი ის, რაც ეს თავი სიახლე პაკეტის სწორედ ეს არის, რომ ინსპექციას ექნება უფლება დღის ნებისმიერ მონაკვეთში სასამართლოს თანხმობის გარეშე შევიდეს სამუშაო ადგილებზე, შეამოწმოს არ მარტო ის ჩაფხუტია ხურავს ადამიანს, კამარი უკეთია და ფიზიკურად უსაფრთხო გარემოში უწევს მუშაობა თუ არა, არამედ შეამოწმოს შრომითი უფლებები, შეამოწმოს როგორც კი სამუშაო დრო, ანაზღაურების საკითხები და ასე შემდეგ, რაც ყველა ქვეყანაში ხდება. ხო, ხა ამბობენ პარლამენტში ბიზნესმენები, რომ ბიზნეს წარმომადგენლები, რომ აი იქა ამ ადამიან ქვეყანაში არ არის ინსპექცია, სამრაკალ არსებობს ინსპექცია კონკრეტული მანდატით, რომელიც უსაფრთხოებას ეხება, არსებობს ინსპექცია, რომელიც უსაფრთხოებასთან ერთად რაღაც დისკრიმინაციას და სხვა საკითხებს აკონტროლებს, ამონიტორინგებს, თუმცა ყოველთვის არსებობს რაღაცა ორგანო, რომელიც ფარავს საბოლოო ჯამში ერთობლიობაში სხვა უწყვეტებთან ერთად ფარავს შრომითი უფლებების მონიტორინგს მთლიან.
და სანქციების უფლებაც ენიჭებათ,
რაც თავი არის სანქციების უფლება, იმიტომ რომ დღეს, ანუ დღეს სანქციების უფლება არ აქვს, თორე ისე მონიტორინგის უფლება აქვს, ანუ პროცესი შეუძლია შეამოწმოს ამიან დაცულია შრომითი უფლებები. ხო შარშან გამოქვეყნდა ანგარიშის ინსპექციის და ნახეთ რომ ძალიან ბევრი დარღვევა აღმოაჩინეს შრომითი უფლებების და გასცა რეკომენდაციები ამ დარღვევების აღმოფხვრის. და მხოლოდ 2% შესულდა ამ რეკომენდაციებს, ეს რეკომენდაციებს არ უმაგ, ამ რეკომენდაციებს სულს არ უმაგრებს სანქცია. ეს სანქციის შემოტანა და სასამართლოს ნებართვის გარეშე შრომითი უფლებების შემოწმების უფლების მინიჭება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპულად ბიჯი პრევენციისთვის შრომითი უფლებების დარღვევის, ხო, რომ თუ დასაქმებელი იქნება ურჩი დასაქმებელი, არაკეთილ ინდივიდს დასაქმებელი იქნება შეშინებული იმ კუთხით, რომ შეიძლება ყოველთვის შემოვიდეს ინსპექცია და შეამოწმოს ამ მდგომარეობაში ყავს ტექსტილის ფაბრიკებში დასაქმებული ქალები. მაშინ შეიძლება შეცვალოს თავისი პრაქტიკები დასაქმების ადგილს. ხო, ანუ ეს არის ინსპექციის გაძლიერება, გარდა ინსპექციის.
და ნებისმიერ მოქალაქეს, ესეც რომ მსმენელისთვის ალბათ საინტერესო იქნება, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს, ნებისმიერ დასაქმებულს, უფრო სწორად, შეუძლია რომ მიმართოს ინსპექტორს ანონიმურად, მათ შორის, ხო?
დიახ, დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს პროკავშირებს შეიძლება მიმართონ, და კიდე რაღაც ჩამონათვალია, ვის ვინ არის ეს ობიექტი, რომელსაც შეიძლება მიმართოს და მოითხოვოს ინსპექციის შესვლა ადგილზე, და ინსპექცია ძირულვალდებული იქნება ორი თვის განმავლობაში განახორციელოს ინსპექტირება. კიდე განახორციელოს ინსპექტირება ორი თვე. ხო, ანუ ინსპექცია ჩვენ ერთ-ერთი ბევრი რეკომენდაცია იყო ინსპექციასთან დაკავშირებით. ხო, ინსპექცია როგორც თქვით 2018 წელს შეიქმნა, მუშაობს წინა წელს შარშან სხვა უწყებებთან ერთად ორი თვის განმავლობაში აქტიურად შეამოწმეს და ნებიური მშენებლობა და გააჩერეს 150-მდე მშენებლობა მაღალი ჯარიმებით და დღეს უკვე 100 ინსპექტორამდე გაიზარდა შტატი. ბევრი ეს დიდი ესეთქო კონკურსი ჩატარდა და ეხლა სექტემბრიდან ველოდებით რომ აიყვანენ ახალ ინსპექტორებს, კვალიფიციურ ინსპექტორებს. კვალიფიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი პრობლემა იყო აქამდე, ასევე ინსტიტუციური გაძლიერება იყო მნიშვნელოვანი ინსპექციის და ამ კანონპროექტის ხდება, ხო, გამოიყოფა. უფრო ზედ იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და ეს ბიუროკრატიის კუთხით გაუათვილებს ინსპექციას მუშაობას. გარდა ამისა, ჩვენ ვითხოვთ, რომ კანონშივე ჩაიწეროს რეგიონალური წარმომადგენლობის აუცილებლობა, იმისთვის, რომ არ უწევდეს თბილისიდან, ხო, სიარული ისეთ ადგილებს შორის, ეგ იგი ჭიათურა, ტყიბული, ბათუმი, სადაც ასევე ბუმი არის, მშენებლობებს იყო ყოველ შემთხვევაში. და იქაც ბევრი შემთხვევა არის, ამიტომ ეს რეგიონული წარმომადგენლობა, ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა, ინსპექტორების რაოდენობის და კვალიფიციური ინსპექტორები, რაც თავარია მანდატის და არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მივიღოთ საბოლოო ჯამში ძლიერი ინსპექცია. სულ ერთი წელია რეალურად, რაც არსებობს ეს ინსპექცია სანქციების უფლებით და ერთზე მეტია, თუმცა ხო, ჯერჯერობით რაღაცა განსაკუთრებული შედეგები არ გვაქვს და ეს გასაგებიც არის რაღაც გაგებით, იმიტომ რომ 2006 წლიდან დაიკარგა თალი ეს ცოდნა და ის გამოცდილება შეიძლება უნდა დაგროვებული იყო ამ წლების განმავლობაში, საწუხაროდ ვერ დაგროვდა და ხა თავიდან გვიწევს ამ ინსტიტუტის აშენება და ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინადადგმული ნაბიჯი ამ ინსტიტუტის გაძლიერების კუთხით. ხა კიდევ ამ ცვლილებები შედის.
დიახ, საინტერესოა, რა საკვირველია, კონკრეტულად რა მიმართულებებია ის, რაშიც გაუმჯობესება და რაშიც გაუარესება, ორივე საინტერესოა, ორივე ხაზი. დავიწყოთ გაუმჯობესებით ალბათ, ხო?
გაუმჯობესებით რომ დავიწყო, ნუ ინსპექცია არის ერთ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. რა შეხება შრომის კოდექსს, ხო? შრომის კოდექსში ჩვენ აგიკვირდებათ და შესვენების და დასვენების უფლება საქმეულებს არ ქონდათ. რა დღეს შემოდის ამ ცვლილებებით შესვენების უფლება, 1 საათიანი შესვენების უფლება 6 საათზე მეტი მუშაობის შემთხვევაში და ყოველკვირეული 24 საათიანი დასვენების უფლება, ხო? ეს ნუ ეს თუ რაღაცა ესეთი ესეც რო საჭიდაო გვაქვს უფლება დამცველ ორგანიზაციებს და აქტივისტებს პარლამენტში, ნუ მართლაცაცაცილო სიტუაცია არის.
Ну ეს ჩაიწერა, ეს ჩაიწერა როგორც
10-ა ჩაწერილია, ჯერჯერობით პროცესი მიდის და გამოპროექტი წერია ეს. თუმცა საბოლოო ჯამში რა ფორმას მიიღებს ეს გამოპროექტი, არ ვიცით, ხო? იმიტომ რომ მიდის პროცესი, მიდის ასე ვთქვათ ბრძოლა
შეთხელებისგან.
დიდი იმედები რაღაცები დაემატება აღარა გვაქვს და ერთ-ერთი ალბათ გჩება ის, რომ მინიმუმ ეს ბაზისური რაღაცები მაინც შეგვდეს. გარდა ამისა, ზეგანაკვეთური დანაზღაურების საკითხი. აქამდე კანონპროექტში, ბოლიში კანონში წერია, რომ ზეგანაკვეთური უნდა დანაზღაურდეს გაზრდილი ტარიფით, ხო? თუ გაქვს 100 ლარი, უნდა მიიღო 100 ლარზე მეტი ზეგანაკვეთურის მუშაობის დროს. თუმცა, ვინაიდან არ იყო გაწერილი თუ რას ნიშნავდა ეს გაზრდილი ტარიფი, პრაქტიკაში ვხედავდით შემდეგ, ხო, დამსაქმებლები ნომინალურად დიდენ ზეგანაკვეთურს და 100 ლარის მაგივრად უხდიდნენ 100 ლარსა და 1 თეთრს, რომ დაფიქსირებული იყოს ეს არის გაზრდილი ტარიფი, მაგრამ რეალურად ეს არ იყო გაზრდილი. სასამართლოში როგორც კი მიდიოდა ასეთი საქმეები, როგორც წესი სასამართლო აკისრებდა 125%-იან ანაზღაურების ვალდებულებას, ანუ 100 ლარის მაგივრად 125 ლარის გადახდა სავალდებულებდა, ან 150 ლარის. ეს იყო პრაქტიკა და ამ პრაქტიკიდან როგორც ინიციატორები ამ კანონპროექტს ამბობენ, აიღეს სწორედ ეს ტარიფი და კანონპროექტში ჩაწერილია, რომ ზეგანაკვეთური უნდა ანაზღაურდეს 125%. ხო? ანუ დღეს, ანუ კანონ დღეს ეს რო ეწე სასამართლოში რო წავიდეს ყველა და დასაქმებული რომელსაც არ უხდიან 125 ლარს და უხდიან 100 ლარს და 1 თეთრს, ის აუცილებლად აიღებს 125 ლარს. ეხლა რას ამბობს ბიზნეს ასოციაცია? ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი აქვს ეს. სხვადასწორის რომ აი დავთვალეთო ჩვენო და სამ ინდუსტრიაშიო სამ ინდუსტრიასო თუ ეს კანონში შევიდა ესეთი ტარიფიო, ეს ცვლილებაო დაუჯდება 250 მილიონი. ანუ 250 მილიონის გადახდა მოუწევს, ხო? და ესე იქნება წარმოუდგენელი არის და დაანგრევს ეკონომიკას და თავად დასაქმებულს დააზიანებს. ხო, ეს არის ეს არგუმენტი, რომელიც საბოლოო ჯამში ხსნის
ჩუბულს. დასაქმებულს როგორ დააზიანებს?
ხო, ეს არის აბსურდულობა საბოლოო ჯამში ამ არგუმენტაციის. ანუ ჩვენ რეალურად საუბრობთ იმაზე, რომ პირდაპირ თავად თვითონ დათვალეს, რომ აღმოჩნდა, რომ 250 მილიონი სამ ინდუსტრიაში რეალურად იპარება დასაქმებულების ჯიბეებიდან, ხო, დასაქმებულებს არავენ 250 მილიონ ლარს, ხო, ანუ რეალურად ამ ჩანაწერის მნიშვნელობა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ეს 250 მილიონი ამ სამ ინდუსტრიაში დარჩეს შრომაც, ხო, და როგორ ანუ საუბარია როგორ დააზარალებს და შემდეგნაირად საუბარია სადღაც აი ამ პრეპელი ტექსტებით, რომ ბიზნესი იქმნის დასაქმების ადგილი, ბიზნესი იქმნის დოულად და ბიზნესი არის ცოტა წინ წავიციეთ წინა კომიტეტზე და უკვე ვთქვით არა ის, რომ ბიზნესი იქმნის დოულად, არამედ ის, რომ აი დასაქმებულიც იქმნის დოულად და ანუ რაღაცა წინსვლა იყო ამ ხრივ, რომ აღიარეს დასაქმებულის რაღაცა გარკვეული როლი, მაგრამ ასე იფუთება ეს ისე, თითქოს ყველაფერი რაც კი ბიზნეს აწყობს დასაქმებულს და რაც არ აწყობს ბიზნეს, არ აწყობს დასაქმებულს. ხო, ეს რაღაცა გაერთიანება ორი ინტერესის და ვერ დაнахვა იმის, რომ ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებულ ქართულ კონტექსტში, ხო, ეს არის ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული ინტერესი და აი ესეც კარგად ჩვენ როგორ შეიძლება 250 მილიონის ბიზნესისთვის დატოვება და ჯიბიდან ამოღება დასაქმებულის ინტერესში იყოს, ეს მე არ მკითხოთ, ძალიან გკითხოთ და ბიზნეს ასოციაციის
ამბობს, რომ 20% გუშინ გამოაქვეყნეს, ზუსტად ჰქონდათ გამოხმაურება ამ განხილვაზე და ბიზნეს ასოციაციამ განაცხადა, კომიტეტზეც იყვნენ ალბათ წარმომადგენლები, მე არ ვიცი თქვენ ესწრებოდით კომიტეტს, და ითქვა, რომ დაახლოებით 20% დაკარგავს სამუშაო ადგილსო დასაქმებულებისო.
ხო, ეს გაუგებარ კვლევებს და გაუგებარ არგუმენტებს ეფუძნება და ამიტომ ხო წარმოადგენენ ასეთი გათვლები და ასეთი ანგარიშები, იმიტომ რომ გაუგებარია ეს ბაზისური ცვლილებები, როგორ შეიძლება იყოს ასეთი არგუმენტაციის საბაბი, ხო? ანუ ზეგანაკვეთურის ზეგანაკვეთურის ანაზღაურება შემოდის გაზრდილი
ტარიფის. ეს პოზიტიური, დიახ.
პოზიტიური და გარდა ამისა, ანუ აღრიცხვის ვალდებულება ექნება დამსაქმებელს, ხო, დამსაქმებელი ექნება ვალდებული აღრიცხვის სამუშაო დრო, ამიტომ ინსპექცია როცა შევა სამუშაო ადგილზე და შეამოწმეს ზეგანაკვეთურს, ექნება შესაძლებლობა რომ მოთხოვოს დამსაქმებელს აღრიცხული სამუშაო დროები და ესეც მნიშვნელოვანია. თუმცა გასათვალისწინებელი ერთი რამ და ბანკთან რაღაცნაირად შემოვიყვან კრიტიკასაც, ხო? ამ ზეგანაკვეთურზე როცა ვაპარაკობ და უშინაც ახსენებდა კიდევ ბიზნესი, რომ ეს ჩვენ ხარჯს გაგვიზდისო და მე რო ვეცდები თუ ეს ხარჯი სადღაც რაღაცი დავინაზღაუროთ. და ამის სივრცე რჩება. ბევრ შემთხვევაში დარჩება დამსაქმებელს თუ მინიმალურ ხელფასს არ დავადგენ. სამწუხაროდ კონკრეტში ეწერა მინიმალური ხელფასზე დათქმა, რომ 2022 წამდე უნდა შემოსულიყო მინიმალური ხელფასის შესახებ კანონი მიღებულიყო და სამწუხაროდ ეს დათქმა ამოღებული. მინიმალური ხელფასი რატო არის მნიშვნელოვანი ხა? როცა საუბრობთ 300-400 ლარიან ხელფასებზე, ხო, დიდად ასე არის ხელფასები, განსაკუთრებით სუპერმარკეტის ქსელებში და სერვისის სექტორში. თუ ზეგანაკვეთური სანაცვლაურება მოუწევს 125% დამსაქმებელს, დიდი შანსია და დარწმუნებული ვარ, უმეტეს შემთხვევაში ესე მოხდება. ამის სანაცვლაურებას გააკეთებს ხელფასის შემცირების ხარჯზე, ანუ შეუმცირებს ხელფასს, ისედაც მიზერულ ხელფასზე მომუშავე და კონსულტანტებს. ეს რო ასე არ მოხდეს აი ამ სექტორებში, სადაც ესეთ დაბალი ხელფასი სტარიოთ. როცა საუბარია მინიმალურ ხელფასზე, სწორედ ამ რაოდენობის ხელფასზეა ხოლმე საუბარი, რომ დაწესდეს 300-400-500 ლარის ხელფასი და ეს დააზღვევდა გარკვეულწილად იმ სწორედ აი ამას, რომ აი ამ პრაქტიკას, რომ შეიძლება ეს ხელფასის შემცირების ხარჯზე მოხდეს, ხო? თან გასათვალისწინებელია ეს, რომ არსებობს ამასთან დაკავშირებით ბევრი კვლევა, რომ ეს თუ არ დაანგრევს ეკონომიკას, არამედ ეკონომიკის შეიძლება ბიძგიც იყოს მინიმალური ხელფასი, იმიტომ რომ სტიმულოვნარიანობა გაი და ადამიანების ყოველო საბოლოოდ ის ნაწარმი იმპორტირებული თუ ადგილობრივად წარმოებული რაღაცა უნდა იყიდოს და ის მშრომელები ყიდულობენ ამ ნაწარმს და ამიტომ ელემენტარული ხარჯების გაჩენა, უბრალოდ ელემენტარული რესურსების გაჩენა და საქმებულებისთვის შეიძლება ბიზნესი იყოს ეკონომიკისთვის, გარდა ამისა მინიმალური ხელფასი არის, მინიმალური ხელფასს აქვს ძალიან დიდი დემოკრატიული ლეგიტიმაცია და ეს ფონდმა ჩაატარა ცოტა ხნის კვლევა და ადეკვატურ მინიმალურ ხელფასზე ლაპარაკობთ, ხო, მინიმალურ ხელფასზე არსებობს ხო 20 ლარი არის და ამას არ ვახსენებ ხო საერთოდ. ადეკვატურ მინიმალურ ხელფასზე ხარდაჭერი არის 75-80% აღარ მოხსოვს საქართველოს მოსახლეობის, ანუ ეკონომიკური რაციონალიცა აქვს და ბევრი არგუმენტი ახლოზე აბსოლუტური ლეგიტიმაცია.
ამასთან დაკავშირებით
მნიშვნელოვანია მათ შორის, რომ ამოქმედეს იგივე ზეგანაკვეთურის ჩანაწერი.
ამასთან დაკავშირებით მინდა ჩაგეკითხოთ, კოტე, მე როგორც ვიცი, კანონ პროექტში წერი ამ ეტაპზე ამ დღეისთვის არ ჩაიწერა მინიმალური ხელფასი, მაგრამ ვადები განისაზღვრა, რომ 2022 წლიდან თუ არ ჩდები, აი რა, დიახ, რატომ თქვა, რა იყო არგუმენტი იმისა, რომ არა ეხლა, არამედ რამდენიმე წლის მერე?
იცით, რომ ანუ ბატონი დიმიტრი, ვინც არის ინიციატორი ამ კანონპროექტის და ბევრი იბრძოლა ერთი წლის განმავლობაში, რომ ეს კანონპროექტი შემოსულიყო დღეს, თუმცა ნუ ამ პერიოდის განმავლობაში ცხადია, რომ ბევრ კომპრომისზე მოუწია წასვლა ბიზნესთან პირველ რიგში და არამშრომელებთან, ხო? რატო? იმიტომ რომ ძალიან ძლიერია ბიზნესი, რატო? იმიტომ რომ შრომელები არ არიან მობილიზებულები სამწუხაროდ და არ უმაგრებენ ზურგს ამ პროცესს, ხო? ვერ უმაგრებენ ზურგს იმ შემთხვევაში ამ პროცესს და არის დარჩენილი რაღაცა 1-2 პარლამენტარის და ევროკავშირის დირექტივების ამარა ეს პროცესი, ხო? ეს არის მთავარი ტრაგედია ალბათ ამ ყველაფრის და ბევრ დასაქმებულს, ბევრ აქტივისტს აქვს სამართლიანი და ლეგიტიმური პრეტენზია მასთან დაკავშირებით, რომ ესეთი კანონპროექტები საერთოდ არ უნდა იწერებოდეს პარლამენტში, ეს უნდა მოდიოდეს ქვემოდან მშრომელების ორგანიზაციების მხრიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ საბოლოო ჯამში ამას არაფერი არ უმყარებს ზურგს, ესეც ცვლილებებს, ხო, ხვალ ახალი ხელისუფლება მოვა და ისევ დაჩეხავს შრომის კოდექსს და არაფერი არ იქნება, რაც ასე წინაღობას წარმოადგენს ასეთი ცვლილებებისთვის, ხო? ეს უნდა იყოს მობილიზებული შრომელი, მობილიზებული ორგანიზაციები, რომლებიც დაიცავენ კმილებით ასეთ კოდექსს და ასეთ ჩანაწერებს. საწუხაროდ ესე არ არის და ამიტომ პარლამენტარები, როგორც არის ბატონი დიმიტრი ძგიტიშვილი, იგივე უწევს ბევრ კომპრომისზე წასვლა, ხო? და ეს კომპრომისი, ამ კომპრომისის შედეგია ზუსტად ის ფაქტი, რომ ძალიან დაიჭიხა, ძალიან შემცირდა და მინიმუმამდე დავიდა ეს კანონპროექტი და მინიმალური ხელფასის ნაწილშიც ამოდის ჩანაწერი მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით. 2022 წლამდე აღარ არის ეს დათქმა გაკეთებული, საერთოდ აღარ არის დათქმა გაკეთებული, დარეგისტრირებული არის უკვე მინიმალურ ხარჯს შესახებ კანონი, მაგრამ როგორც ჩანს, იქიდან გამომდინარე ეს ჩანაწერი წამოაქვთ კანონპროექტიდან, საერთოდ არ აპირებენ ამ კანონპროექტის სერიოზულად განხილვას და ამიტომ უგულისხმობ მინიმალურ ხარჯს კანონპროექტს, ამიტომ მინიმალურ ხარჯს როგორც ჩანს ხანი არ გვემუქრება, უბრალოდ არ ემუქრება ბიზნესს, ხო? ეს რაც შეეხება მინიმალურ ხარჯს, რომელიც განაკვეთურის ანაზღაურებული ტარიფის საკითხს ნაწილობრივ აცლის ძალას. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც არის ძალიან სპეციფიკური სამუშაოების გაუქმება, ნორმები ხაზის მნიშვნელოვანი ძალიან ნორმირებული სამუშაო დრო ნიშნავს, რომ როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში უნდა იყოს გარკვეული სამუშაო დრო დადგენილი სამუშაო ადგილებზე. ხა არის 40 საათი, ხო, მოქმედი კოდექსით 40 საათი არის ნორმირებული სამუშაო დრო, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება იყოს 58
საათი.
ხო, და ამის შემდეგ აითვლება ზეგანაკვეთური სამუშაო. არა, ეს გამონაკლისის შემთხვევები, ეგრეთ წოდებული სპეციფიკური სამუშაო ადგილები, რომელიც მე დადგენილებით არის განსაზღვრული, სია არის, ხო, ეს არის ფაქტობრივად ყოვლის მომცველი სია. ანუ აზრს კარგავს აი ეს 40 საათიანი ჩანაწერი და ყველაფერი იგულისხმება სპეციფიკურ სამუშაო ადგილებში. ეხა ამ კოდექს ამ ცვლილებით უქმდება სპეციფიკური სამუშაოების ჩამონათვალი და ევალება თავრობას, რომ სოციალურ პარტნიორებთან ერთად შემუშაოს ახალი სია სპეციფიკური სამუშაოებისა. სამწუხარო ის არის, რომ აქ არ არის კანონპროექტში ჩადებული პრინციპი, რომელსაც უნდა ეხმთვანელოს თავრობა და შეიძლება დიდი შანსია, რომ ისევ ისეთი დიდი და უსაბუთებლად ყოვლის მომცველი სია წარმოადგინოს. ამიტომ ერთის მხრივ ეს მისასალმებელია, რომ იმედი ჩდება, რომ მართლაც გამონაკლის შემთხვევებს გაითვალისწინოს სპეციფიკური სამუშაოს ცნება, თუმცა არჩევა მაინც შესაძლებლობა, რომ იქ გაითვალისწინოს მაგალითად სუპერმარკეტებია. სუპერმარკეტში რატომ უნდა იყოს 48 საათიანი ზეგანაკვეთობოდიში ნორმირებული სამუშაო დრო, არავინ არ იცის. ხო, ეს უნდა ეხებოდეს ყოველთვის ისეთ სამუშაოებს, რომელიც უწყვეტობასთან არის დაკავშირებული, ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ეხება და ასე შემდეგ. ხო, ქირურგი, რომელიც მუშაობს, შეიძლება ვერ შეძლოს ოპერაციის, არ უნდა შეწყვიტოს ოპერაციის კეთება და სიტუაციონალურად, ხო? ანუ ეს არის ეს საკითხი, რაც მნიშვნელოვანიც არის, თუმცა რაღაცა მაინც ტოვებს საფრთხეებს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ანტიდისკრიმინაციული სტანდარტების შემოსვლა, მნიშვნელოვანი გონივრული მისადაგება შემოპირებისათვის, მათვის ისეთ გარემოს შექმნა, რომელიც არ წარმოადგენს წინაღობას მათი საქმიანობისთვის, ხო? აი ეს შემოც ანტიდისკრიმინაციული სტანდარტები, როგორც მაგალითად ტოლფას ხელფასზე, ტოლფასი ანაზღაურება ქალებისთვის და კაცებისთვისაც პრობლემა არის, ხო? გარდა ამისა გარდა ამისა რეგულირდება იგივე სტაჟირების საკითხი და სტაჟირორები ვიცით რომ ექსპლუატაციის ხერხი არიან ხშირ შემთხვევაში და ეხლა
ანუ სტაჟირებთან ხელშეკრულება ფორმდება თუ როგორ
რეგულირდება? ანუ სტაჟირებს გავრცელდება თითქმის ყველა ის უფლება, რომ დასაქმებულებზე ვრცელდება 6 თვემდე ანაზღაურების გარეშე სტაჟიორი არის მაქსიმუმად შეიძლება სტაჟიორად ამუშავა ადამიანი დასაქმებელმა. ამის შემდეგ უკვე ხელშეკრულება უნდა დადო და ერთ წლამდე ანაზღაურებადი სტაჟიორება არის ლიმიტი, ანუ ანაზღაურებადი სტაჟიორი შეიძლება ქონდეს მხოლოდ 1 წლის განმავლობაში, ხო? და ანუ განსაზღვრება ხამით მუშაობის 8 საათიანი ლიმიტი, თუმცა სამწუხაროდ არ შემოდის ხამით მუშაობაზე გაზდილი ტარიფით ანაზღაურება, შემოდის არასრული სამუშაო დროის ცნება და სხვა მიმართულებით არის ხელშესახები ცვლილებები, თუმცა არის საკითხები, რომელიც რჩება პრობლემად და თქვენს ნებართვით გადავალ ამ საკითხებზე.
დიახ, ეს მნიშვნელოვანია და საინტერესოა. პირველი ალბათ არის ზეგანაკვეთურის ჭერი, რომ არ არსებობს, ხომ? რომ
ზეგანაკვეთურის ჭერი არ არსებობს, არ შემოდის. ეს იყო კანონპროექტის პირველ ვერსიაში, იყო 48 საათიანი ჭერი, ასევე შემოდიოდა ბუნებრივი ჭერი, ერთოდებული 66 საათიანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ცვლებს ცვლილებს მის მიხედვით ცვლაზე იდებოდა ლიმიტი, ანუ არ შეიძლება და ყოფილიყო 12 საათიან ცვლაზე მეტი, ეხა ეს ლიმიტი აღარ არის, შეიძლება არსებობს 20 საათიან ცვლაც და იყო კიდე ერთი კანონ პროექტი ბექანაც შვილის დაინიცირებული მეტროს პროკავშირების და სხვა პროკავშირების მიერ მომზადებული, რომელშიც ასევე იყო გათვალისწინებული და სამუშაო დროზე წონებოდა ეს კანონ პროექტი და იქაც იყო გათვალისწინებული საგანაკვეთურის ჭერი იყო 60 საათი, ხო? ეს არის დიდი ჩავარდნა და დიდი პრობლემა ამ კანონ პროექტის, იქიდან გამომდინარე, რომ დასაქმებულებს
ანუ ჭერი რო წერზე როცა ლაპარაკობთ მთელი კვირის განმავლობაში 60 საათი ან თუ
არ ეხა არანაირი ჭერი არ შემოდის, არანაირი ჭერი, ის თვითონ 75-80 საათი შეიძლება იმუშაოს დასაქმებულმა და ამ შემთხვევაში არანაირი სამწუხაროდ არანაირი სხვა ბერკეტი იმისა რო და კონდომა არა იძულოს სხვადასხვა ფორმებით, ხა პირდაპირ იძულება რა თქმა უნდა აგზავულია, მაგრამ სხვადასხვა ფორმებით მაინც რჩება სივრცე დამსაქმებელს, რომ ამუშაოს 75-80 საათი ადამიანი, რაც ხდება ევროკავშირის სტანდარტებსაც, ხდება გონივრულობასაც და ჯანდაცვის რეკომენდაციებსაც და ასე შემდეგ. 48 საათი არის საერთაშორისო სტანდარტი, თუმცა რიგ შემთხვევებში ჩვენი კონტექსტიდან გამომდინარე ზოგი ლისტვის მიუღებელი იყო 48 საათი, გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ გამოიმუშაო 48 საათში ის ხელფასი, რომელიც აუცილებელია მინიმალური არსებობისთვის, ამიტომ ნაწილმა შრომელებისა, როგორც ეს მეტროს პროკავშირი მოითხოვა 60 საათიანი ჭერი, მაგრამ დღეს პრეალოდ არანაირი ჭერი არ შემოდის და ხო, როგორც ვთქვით, 75-80 საათი შეიძლება იმუშაოს ადამიანი. გარდა ამისა, პრობლემა არის განათლების საკითხი. ეს სიმართლე გითხრათ, ფონდი არ გვესმის ბის ინტერესში არის, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს არ არის ჩანაც არ ეკრძალება დასაქმებულს აინაზღაუროს უკანონო განთავისუფლების შემთხვევაში 2-3 წლის განათლები, ხო? თუნდაც დასაქმებული იყოს სხვა სამსახურში, იგივე ხელფასზე ან უფრო მეტ ხელფასზე, მაინც შეუძლია მოითხოვოს განათლები. სასამართლო პრაქტიკა ასეთია, რომ ხანდახან ითვალისწინებს იმას, რომ სხვა სამსახურში არის დასაქმებული და ან სხვაობასაც ხელფასთან საერთოდ არაცლებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სასამართლო უნაცხაურებს მაინც განათლებს. ხო, ეხა იწერება პირდაპირ კანონში, რომ თუ სხვა სამსახური იშოვა ტოლფასი ხელფასითან, ხო, ან ხელფასი იმ ხელფასის სხვაობას ან საერთოდ ვერ მიიღებს განათლებს. ხო, ეს პირდაპირ კანონში იწერება, რაც ძალიან ცუდი არის დასაქმებულისთვის, არამხოლოდ კომპენსაციის კუთხით, არამედ უშუალოდ სამუშაო პროცესში დამსაქმებელთან ურთიერთობის კუთხით, იმიტომ დამსაქმებელს არაფერი აღარ ბოჭავს, იმიტომ რომ უკანონოდ განთავისუფლებისთვის დიდი ასე ვთქვათ რისკი აღარ არის, რომ განათლებს გადაიხდის და ეს დასაქმებული აღარ არის ერთი თამამი დასაქმებელთან მოლაპარაკებებში, როგორც აქამდე იყო, ამიტომ ეს თლიანად ცვლის დინამიკას სამუშაო პროცესში და ძალიან დიდი პრობლემა არის ამ კანონ პროექტის, რომის ამოღებასაც ვითხოვთ ჩვენს და პროკავშირების და სხვა ორგანიზაციებს, ხო? გარდა ამისა, პრობლემა არის აუნწურავი ჩამონათვალის არარსებობა ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებში, ხო, ისე რჩება საფუძვლად სხვა ობიექტური გარემოება, ესე ქვია, ხო, დამსაქმებელს აქვს უფლება
გარემოებაში
ჩანაწერია და შეუძლია გითხრას, რომ ეს სხვა ობიექტური გარემოების გამო
და არ დაგისაბუთოს რა ობიექტური.
მე კი სასამართლო ამას როგორც წესი ითხოვს და ასაბუთოს, მაგრამ კიდე თქვით უკვე, რომ სასამართლოს სადმიმართლიანობა არაეფექტური არის, გადატვირთული არის, იწელება და ასე შემდეგ, ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ის არგუმენტი, რომ სასამართლოში მაინც ასე ხდება და განმარტავს სასამართლოს, არა ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ უფრო ადრეულ ეტაპზე არის პრობლემა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია დეკრეტულ შვებულებაზე თქვა ორი სიტყვა, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობდა ამ საკითხზე წელზე მეტი და ბევრი მიმართულებით დავამუშავეთ ეს საკითხი. ვნახეთ, როგორი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დეკრეტულის ანაზღაურება ერთის მხრივ იყოს ადეკვატური და მეორის მხრივ მამობის შვებულება შემოვიდეს, ხოლო დეკრეტული დღეს კერძო სექტორში დასაქმებული ქალები იღებენ 1000 ლარიან ანაზღაურებას, მათ შორის საჯარო სექტორში სრულ ანაზღაურებას იღებენ 6 თვის განმავლობაში, ხო, ასე არის უზარმაზარი და მიზანი იყო ნატურალური დაახლოებული იყო კერძო სექტორი და საჯარო სექტორის ანაზღაურები ერთმანეთთან. გარდა ამისა, შემოდიოდა მამობის შვებულება, რაც გულისხმობდა 14 დღიან უშუალოდ მამისთვის განკუთვნილ შვებულებას და ასევე 6 თვიან შვებულებიდან ნაწილობრივ მამისთვის განკუთვნილ შვებულებას ასერ. ხო, სამწუხაროდ ეს რეფორმა არ ხდება, ხო და რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ რეფორმას, ძალიან მინიმალური ეს ეკონომიკური გათვლებიც გაკეთებული იყო და სადღაც 25 ყველაზე გაბერილი ციფრი იყო 25 მილიონი, რაც დაუჯდებოდა სახელმწიფოს. ეს რეფორმა ეს მიცემდა ბიცკს ქალთა დასაქმებას და მნიშვნელოვანი გავლენა იქნებოდა ქალთა დასაქმებაზე, შობადობაზე, ნუ ბავშვთა უფლებებზე და ბავშვის მოვლის მნიშვნელობაზე აღარ ველაპარაკე და საბოლოო ჯამში ეკონომიკის მიმართულებით მიცემდა ბიცკს და გაუგება რჩება მართლა ჩემთვის დღეს, რომ აი რამდენიმე თვეში მართლა წავას აქვს არჩევნები და როგორ შეიძლება ვერ დაინახო და სანთლის უნდა ეძებდეს მართლა ეს პოლიტიკური ძალა ესეთ რეფორმებს, რომელიც მინიმალური ხარჯებით ამ ხელა შემდეგებზე გაგიყვანს და ყველა ტიპის ამომრჩევლის გულს მოიგებ, იქნება ეს ლიბერალი და ლიბერალთა ელაპარაკები გენდერ უთანასწორობაზე, კონსერვატორთა ელაპარაკები შობადობაზე, მემარცხენეს და ელაპარაკები ქალთა დასაქმების მიმართულებით სახელმწიფოს მშვიდობაზე, ქალები როგორც ამომრჩევლები, არ ვიცი, ეს რეფორმა როგორ შეიძლება ართან, რაც თავარი ეს კერძო სექტორი არ იხდის ამას და ბიზნესს არ აინტერესებს, ბიზნესის ინტერესის მიღმა იყო ეს საკითხი და არც ასეთი ზეწოლა არ არის შესაბამისად ბიზნესში, ანუ სახელმწიფოს ქონდა ყველანაირი სივრცე იმისთვის, რომ ეს რეფორმა გაეტარებინა და არ ატარებს და ეს რჩება გაუგებრად და
კონკრეტულად მამის დეკრეტის შეფულებას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში თუ ზოგადად
არა, ზოგადად ამ გათანაბრებას ნაწილობრივ მაინც ქალების, კერძო სექტორის დასაქმებული ქალების დეკრეტული შვებულებისა იმ სტანდარტთან, რაც საჯარო სექტორში არის, ანუ ხელფასის სრულიოდენობით თუ არა 80%-ის ანაზღაურება მაინც 6 თვის განმავლობაში, ხო, იმიტომ 1000 ლარი არის სამაცხვინო არაადეკვატური ანაზღაურება და ხო არანაირი რაღაცა სტიმული იმისა, რომ მოკლედ პრობლემა არის ეს ნაპალი ანაზღაურება და ანაზღაურების გაზრდა ერთის მხრივ და მეორის მხრივ მამობის დეკრეტულის შემოტანა გენდერული თანასწორობის კუთხით, შობადობის კუთხით, ქალთა დასაქმების კუთხით, იმიტომ ქალების დასაქმება დეკრეტულის შემდეგ არის პრობლემა ხოლმე და ამ შემდეგ, ანუ ეს არის ეს საკითხი სამწუხაროდ რომელიც არის. კიდე
ჩვენ ცოტა დრო გვრჩება, კოტე, მაყურებლის კომენტარს წავიკითხავ. მედიცინის სფეროში კუთვნილ შვებულებებს გადახედეთ, არც ერთი კლინიკა არ იცავს და გთხოვთ გადახედეთ თუ ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლოა EMS-ის ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს მიეკუთვნებოდეს ეს თხოვნა, რომ გთხოვთ გადახედეთ ამ საკითხზე.
ჩვენ გადავხედოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ამისთვის აუცილებელია აღსრულების მექანიზმი. და ეს ინსპექციის გაძლიერება იქნება ერთ-ერთი ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ არასასამართლო და არათავად დასაქმებულები, რომლებიც სამწუხაროდ არ არიან მობილიზებული, ორგანიზებულები და ძლიერები, რომ მოითხოვონ ესეთი ელემენტარული რაღაცა, რაც შვე, როგორც არის შვებულება, ხო? ამ შემთხვევაში სწორედ გაძლიერებული ინსპექცია იქნება ერთ-ერთი პასუხი.
კეთილი, და ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ახლობით 3 წუთი კოტე და უნდა შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ. საგაზაფხულო სესია მალე იხურება პრინციპში და როგორ ფიქრობთ, ამ საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში ესწრება ამ კანონპროექტის განხილვა და რამდენად გაქვთ იმედი, რომ პარლამენტი მიიღებს საბოლოო ჯამში ამ პროექტს?
ვაკეთს. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ის შენიშვნები, რაც ჩვენ და ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებს, საკუთარ აქტივისტებს, რომლებს აქვთ ამ კანონპროექტის მიმართ გათვალისწინებული იქნება, იმედი გვაქვს, რომ ის მინიმალური გარანტიები, რაც გათვალისწინებული ამ კანონპროექტით, შევა კანონძალაში და იმედი გვაქვს, რომ ყოველთვის ერთხელ სამუდამოდ პარლამენტი აიღებს პასუხისგებლობას და აღარ წავა მეტათმობაზე ბიზნესთან და შექმნის ელემენტარულად ცივილურ სამუშაო პირობებს დასაქმებულებისთვის, თქვენ ახსენეთ ბალანსი დასაწყისში და სამწუხაროდ ამ კანონპროექტებს არ დამყარდება ბალანსი დასაქმებულისა და დასაქმებულის ინტერესებს შორის, ისევ უზომოდ დიდი ასიმეტრია იქნება ძალაუფლებრივი დასაქმებულსა და დასაქმებულებს შორის და ძალიან ბევრი ძალა იქნება წინ იმისთვის, რომ რეალური გარანტიები მიიღოს შრომელმა. სამუშაო ადგილებზე. ამიტომ ჩვენ რაც შეეხება უშუალოდ პროცესს, დიდი თხოვნა და რაც შეეხება უშუალოდ პროცესს, გონია რომ თუ უშუალოდ სესიაზე არ მოესწრო, რაც რიგაში სესიაზე მაინც ჩაინიშნება და ამ იმედს ვიტოვებთ ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ასევე გასათვალისწინებელი უნდა მოუწოდოთ იმ პარლამენტარებს, რომლებიც წარმოადგენენ მსხვილ ბიზნესს და ძალიან ბევრია ასეთი პარლამენტში და კომიტეტშიც ძალიან აქტიურობდნენ, ხო? ამ მოუწოდოთ ამ პარლამენტებს, რომ გაარჩიონ ბიზნეს ინტერესები და საკუთარი ბიზნეს პერსპექტივა საჯარო ინტერესისგან და პარლამენტში არიან იმისთვის, რომ დაიცვან საჯარო ინტერესი და ამ შემთხვევაში საჯარო ინტერესი მოითხოვს, რომ ელემენტარული ცივილური პირობები შეექმნას მშრომელებს და დამყარდეს რაღაცა ესეთი ტიპის ევრო სტანდარტებთან და მშრომელების გაძლიერების აუცილებელი რაღაც ელემენტარული გარემო შეიქმნა სამუშაო ადგილებს.
კეთილი, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ შრომის რეფორმაზე და იმ კანონ პროექტების პაკეტზე საუბრობდით, რომელიც ინიცირებულია და განიხილება პარლამენტში ჯერჯერობით კომიტეტების დონეზე. ამ საკითხზე კერძოდ შრომ ამ პაკეტების პროგრესულ და რეგრესულ მიმართულებებზე ჩვენ გვესაუბრებოდა ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების ხელმძღვანელი კოტა ერისთავი. მე ნონამ ჭეტლიშვილი ვარ. გადაცემის ხმის რეჟისორები კი იყვნენ გოჩალეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you on the right. I wanna be the only one to see. You love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance. Worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you.
for me. I got a gift for you, got this for you. I'm gonna take for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, my heart for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing.
You.